Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan u ime realizatorske ekipe, emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pred nama je posljednje izdanje za ovu sedmicu. Petak je 3. septembar i od aktuelnih kulturno-umetničkih događaja u našoj centralnoj kulturno-informativnoj emisiji. Dakle, će biti reči o predstojećem jesenjem delu 18. Beogradskog festivala igre, izložbi Milan Kašanin u Senci slave. Pričat ćemo o projektu Green Art. Tim povodom gošća emisije će biti dr. Jovana Karaulić, asistentkinja na katedri za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Pričat ćemo o petoj knjizi pesama Vladimira D. Jankovića, Sveta Jelena, koja je upravo predstavljena u Beogradu. I čućete kako je bilo sinoć na otvaranju čak dve izložbe u galeriji X Vitamin. Današnju emisiju ćemo početi uobičajeno informacijama iz sfere kulture. Podsećanje da je otvoren 4. kaleidoskop u Novom Sadu, počeo je sinoć na prostoru kreativnog distrikta, čime je započeto faktički četvorodnevno otvaranje u okviru čega će biti predstavljeno više od 40 programa, što je sve uvod u narednih 5 sedmica tokom kojih, odnosno u toku kojih će se smenjivati 5 vrsta umetnosti, a danas počinje i obeležavanje 120 godina od postojanja Etnografskog muzeja u Beogradu. Počev od 3. septembra posetioci Studentskog parka će moći da vide izložbu Izložba o izložbama posvećenu istorijatu Etnografskog muzeja. Autori ove izložbe su Svetlana Mitrović, Teodora Bat i Ana Novaković.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter
to you, and I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter.
Sati i 6 minuta, pratite Kulturne krugove Radio Beograda 2. Krećemo od prvo najavljene rubrike. Reč je o ovogodišnjem 18. izdanju Beogradskog festivala igre, koje je silom prilika podeljeno u dva dela, na jesenji i na prolećni, odnosno prolećni i jesenji. A šta nas očekuje u predstojećem periodu, reći će nam direktorka festivala Aja Jung, čiju izjavu je za Kulturne krugove zabeležila Gorica Pilipović.
Počela bih možda od najzahtevnije trupe, to je kompanija Akramakana iz Londona, koju umesto u Beogradu po prvi put gledamo u Novom Sadu. I mogu da kažem da nije da se ne radujemo da ćemo ponovo sarađivati sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu, već na neki način žalimo što Beograd više nema salu za zahtevne ili veće produkcije savremenog teatra i igre. Moram da kažem da je komad Nadmudrivanje đavola već jedan komad koji zaslužuje i zavređuje ogromnu pažnju u Evropi i u svetu. Kompanija Magi Maren, sa kojom počinjemo naredne nedelje 8. septembra u Ateljeu 212, ovo jesenje izdanje festivala, morala je takođe da odloži svoj prolećni nastup. Ostali smo u istom prostoru Ateljea 212 i to zbog širine otvora portala koja je svakako potrebna za ovu produkciju i radujemo se da se ova trupa vraća u Beograd i to sa ovim komadom koji ćemo gledati naredne nedelje, Umwelt, koji je eto već od 2004. godine puni sale širom sveta. Tanz Mainz je kompanija koja se nekako poslednjih sezona nametnula sa zvučnim koreografskim imenima. Komad se zove Lanac duše, a nama je između ostalog drag jer u njemu nastupa i jedna Beograđanka koja nikada ranije nije nastupala u svom rodnom gradu, to je Bojana Mitrović, solistkinja trupe Tanz Mainz. Kao i Tanz Mainz, Dresden Frankfurt kompanija igre je državna nemačka trupa, tako da praktično istim dekretom im je u proleće bilo zabranjeno kretanje i putovanje. Biće to komad koji se zove Šuplje kosti, izuzetan celovečernji komad. Prvi datum gostovanja ove trupe, 24. septembar, u potpunosti smo rezervisali za svu onu publiku koja ima već karte za, i koja je imala karte za nastup ovog ansambla, a 25. septembar kao drugi datum otvorili smo za neku novu i staru publiku Beogradskog festivala igre. Još jedna trupa koja pripada onoj edici 17. Beogradskog festivala igre, pa je pokušavala nekoliko puta da nađe svoje mesto u 18. edici, jeste Body Traffic iz Los Angelesa. Oni će konačno nastupiti u septembru u Beogradu i u Novom Sadu. Prostori su ostali isti, opera Madlenijanum i Srpsko narodno pozorište. I ono što je najčudnije jeste da je to predstava, odnosno da je to kompanija za koju je vraćeno najmanje karata. Znači, apsolutno rasprodate predstave 2019. godine, konačno pred publikom, i to je negde deo naše odgovornosti prema toj publici koja očigledno izuzetno voli i ceni Beogradski festival igre. I još jedna trupa je ostala koju bih želela da, eto, vam, da vam skrenem pažnju na nju, to je grupa gospodina Serana iz Barcelone. i ujedno trupa koja je predstavljala veliko iznenađenje ovogodišnjeg bijenala u Veneciji, odnosno njegovog pozorišnog dela, i na neki način dokazala ili učinila da nam bude izuzetno drago što nismo odustali od ovog nastupa, uprkos i odustanku podrške iz Španije i odustajanju Beogradskog dramskog pozorišta da ugosti ovaj komad. Tako da je komad premešten isto u operu Madlenijanum. On će se desiti 7. oktobra na ovoj sceni, a razlog što nisu došli u martu, odnosno aprilu ove godine, je bio što je jedan od igrača bio pozitivan pred sam ulazak u avion i gostovanje u Beogradu. Tako da zaista imali smo različite situacije, različite razloge, i ponosni smo da sada možemo na neki način da zaokružimo ove edicije, i prethodnu 17. ali i 18. koja je, rekla bih, bila zaista interesantna i u svom prolećnom delu i obećava neke velike naslove i velike autore u svom jesenjem delu.
It's crazy.
Držeći se jednom izrečene, ali kompetentne sentence da je kultura način života, danas u fokusu kulturnih krugova imamo projekat koji se zove Green Art Inkubator i njega predstavlja u današnjoj emisiji dr. Jovana Karaulić, ona je asistentkinja na katedri za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu, puno nam znači. Ovo je zapravo premijerno predstavljanje projekta.
Hvala vama na poverenju koje ste nam ukazali. Ono što je meni zapalo za oko, a da ne idemo odmah u centar, jeste da ovaj Green Art Inkubator spada u domen životne sredine, to razumemo, ali šta podrazumeva nastavak, a zove se klimatska pravda?
Da, dakle, i pored činjenica koje se iznose u brojnim dokumentima javnih politika širom sveta, pa koje se odnose, politika koje se odnose na najrazličitije teme, o neupitnom uticaju aktivnosti društva na izazivanje promjena u klimatskom sistemu, utisak je da zapravo izostaje adekvatan kolektivni društveni odgovor na ovu temu. I klimatske promjene kao dugoročni izazov sa kojima se susrećemo zapravo nameću pitanje neophodne transformacije, i sada ovdje dolazimo do onoga što jeste tema našeg projekta u polju kulture i umjetnosti, njihove transformacije u odnosu na te novonastale uslove.
Ja sam pomenula da ste vi predstavnica Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. To nije jedina ustanova, odnosno institucija koja će raditi na ovom projektu.
Tako je, u ovom projektu Green Art Inkubator zapravo on je zamišljen kao jedan neformalni konzorcijum formalnih i neformalnih grupa. Među formalne grupe ubrajamo institucije među kojima su Fakultet dramskih umetnosti, a sa druge strane fizičkih fakultet, odakle dolaze eksperti u svojim poljima, nevladin sektor i pojedinci koji će se priključiti projektu i davati svoju ekspertizu u ovom polju u svim segmentima i aktivnostima koje su planirane projektom o kojima ćemo vjerojatno sada malo pričati.
A kakva je orijentacija Green Art Inkubatora?
Pa da, osnovna ideja projekta je orijentisana ka zelenoj transformaciji savremenih sistema domaće umjetničke produkcije sa posebnim fokusom na izvođačke, vizualne i filmske umjetnosti. Dakle, ne samo iz perspektive narativa i programske orijentacije, već i iz perspektive upravljanja procesa rada, organizacije i ostalom pristupa u produkciji. I sa jedne strane, a sa druge strane, projekat je orijentisan i ka animiranju zajednicu, podizanju svesti o značaju green koncepata i tako projekat podrazumeva niz aktivnosti koji su interno orijentisani ka polju kulture i profesionalcima u polju, a sa druge strane ka široj zajednici i informacijama koje će dobijati kroz aktivnosti projekta.
Dakle, reč je o dve ciljne grupe, primarnoj i sekundarnoj, i ostvari ne bih, možda sam pogrešila, ne bih ovu drugu nazvala sekundarnom, jer kada je ekologija u pitanju, svi moramo biti primarna ciljna grupa. Ali me sad interesuje, vi ste koncipirali dakle ovaj projekat na osnovu kojih podataka, na osnovu kojih činjenica i kojih zapažanja?
Pa zapravo postoji ta intenzivno promovisana ideja da umjetnost i kultura mogu da daju značajan doprinos uvećanju vidljivosti i boljem društvenom razumevanju aktuelne ekološke krize. I tako kulturu zapravo vidimo kao moćno sredstvo za promišljanje ovih problema. E sad, to zapravo zahteva strateški rad na sprovođenju eko zaokreta. Da bi do toga uopšte došlo, neophodno je istraživanje, mapiranje situacije u kojoj se nalazi
nalazimo kada su naše institucije kulture i uopšte polje kulture u pitanju, tako da je jedan od prvih segmenata našeg projekta zapravo taj istraživački kontekst kroz koji ćemo dobiti informacije o tome koji je status. I zapravo mi danas prisustvujemo projektima u recimo evo samo septembru mesecu imamo projekte koji nam govore o tome kako institucije kulture razumeju potrebe u kontekstu zelene transformacije i sa stanovišta produkcije i sa stanovišta programa, pa imamo Bite festival koji će imati značajan segment posvećen tom planu. Sa druge strane u Muzeju savremene imamo izložbu koja je posvećena ovim pitanjima. Na Beldovcu će biti veliki broj filmova koji tretiraju ekološke teme, tako da je naša zajednica zapravo izložena sadržajima koji u budućnosti će biti izložena sadržajima, ali nas u okviru Green Art Inkubatora zanima i produkcioni pristup, odnosno na koji način se programi sprovode iz perspektive zelene transformacije, i to je ono na čemu ćemo mi dosta raditi sa institucijama kulture kroz različite aktivnosti, treninge, seminare.
Jovana, interesuje me da li je Green Art Inkubator koji predstavljamo, naglašavam, premijerno u kulturnim krugovima danas, da li je on potpuno endemski, odnosno autohtoni, ili je rađen prema nekom modelu u kontekstu kakva je situacija u domenu zelene kulture, po znacima navoda, konkretno u Evropi koje pripadamo, a kakva kod nas?
Zapravo u Evropi postoje projekti koji dotiču neke od ovih segmenata kojima ćemo se mi baviti u okviru Green Art Inkubatora. Postoji veliki broj priručnika koji pomaže institucijama kulture da prođu kroz ovaj proces transformacije. Ono što možda ovaj projekat izdvaja je njegova više slojnost, interdisciplinarnost u pogledu samog konzorcijuma i onda aktivnosti koje iz takvog konzorcijuma proizilaze. Pa je jedna od, pored istraživanja koje smo pomenuli, možda krupan aspekt ovog projekta uspostavljanje digitalne platforme koja zapravo ima potrebu da informiše, sa jedne strane osnažuje institucije kulture, a sa druge strane informiše zajednicu o ovim pitanjima. Ona će obuhvatati sekciju vesti, ali i repozitorijum dostupnih publikacija na ovu temu, kako bi institucije mogle lakše da se adaptiraju u odnosu i pripreme za primjenu zelene tranzicije, koja je očigledno neminovnost.
Kada startuje Green Art Inkubator?
Između 10. i 20. septembra bi trebalo da bude promocija portala i prvi trening, zapravo i obuku radimo u saradnji sa Bite festivalom. Biće radionica koja će govoriti o pozorištu kao agentu promjena, gde ćemo sa profesionalcima iz ove oblasti raditi na mogućnostima prilagođavanja u odnosu na krizu koja pritiska društvo u nekom najširem smislu.
Ko može da vam se pridruži ako je zainteresovan?
Na našem portalu će biti i poziv za članove, dakle to su i pojedinci koji pripadaju umetničkom polju, a sa druge strane institucije kulture, koje će zapravo biti onda izložene svim našim aktivnostima, treninzima, obukama, masterklasovima i materijalima koje ćemo pripremati, koje će zapravo pomagati u ovom, kao kažem, složenom procesu kada je polje kulture i umetnosti u pitanju. A sa druge strane, inicijalna ideja nas koji smo okupljeni u ovoj inicijativi je zapravo da je kultura potencijalno možda najbolja platforma za komunikaciju ove teme, a da je vrlo često izostavljena iz dokumenata koji pripadaju kontekstu javnih politika i da mi sami moramo da uradimo više po tom pitanju.
Prateći koncept Radio Beograda 2 i koncept Green Art Inkubatora vidim mnogo dodirnih tačaka i to podrazumeva našu buduću saradnju, bit ćemo u kontaktu.
Hvala vam puno na pozivu.
Dakle, čuli smo šta predstavlja Green Art Inkubator koji startuje 10. septembra. O tome nam je govorila dr. Jovana Karaulić, asistentkinja na katedri za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti. Obzirom da, kao što rekoh, da su nam komplementarni ne samo koncepti, već i teme koje biramo i problemi kojima se bavimo, o ovom projektu ćemo svakako pričati i u budućim emisijama na našem programu.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Rečeno i prećutano. Svakodnevna analiza društvenih pitanja. Od ponedeljka 6. septembra radnim danom od 12.05 samo na Radio Beogradu 2.
Izložba posvećena liku i delu Milana Kašanina je otvorena sinoć u Pedagoškom muzeju u Beogradu pod nazivom U senci slave, a organizovana je povodom 40-godišnjice smrti naše pisca, istoričara umetnosti, književnog i likovnog kritičara. Bio je i takođe i književni istoričar, ali i prevodilac, detaljnije Milan Stokanović.
Izložba Milan Kašanin u senci slave hronološki prati buran život jedne od najuticajnijih i najupečatljivijih ličnosti u istoriji srpske kulture. Profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, jedna od autorki izložbe, dr. Zorica Hadžić, govori o značaju rada Milana Kašanina, sa kojim naši sugrađani sada mogu da se na odgovarajući način upoznaju.
Izložba je zapravo jedno hronološko praćenje života i dela Milana Kašanina, nastala tako da bi svi posetioci muzeja različitih uzrasta mogli da se informišu o Milanu Kašaninu. Dakle, oni koji ništa o Milanu Kašaninu ne znaju da saznaju i da ih njegov život i rad interesuje, a oni koji znaju da se podsete i da pogledaju po prvi put neke fotografije, njegove lične predmete, ordenje, prva izdanja knjiga koji su ovde takođe prvi put izloženi, njegov radni sto, njegov portret. Mislim da je 21. vek vreme za novo čitanje Milana Kašanina. Izložba je zapravo i nazvana tako U senci slave, jer dugo se o Milanu Kašaninu ćutalo, nije na adekvatan način bio pročitan ni njegov život, ni tumačen njegov muzejski rad. On na jednom mestu kaže: mi smo brzi na zaboravu i spori na odavanju priznanja. E pa sada je to vreme da odužimo neke tuđe dugove prema Milanu Kašaninu došli.
Posetioci izložbe mogu da se upoznaju sa bogatom topografijom koja je obeležila život Milana Kašanina, kao i sa njegovim velikim i značajnim radom na polju srpske književnosti i umetnosti. Postavka također sadrži i lične predmete Milana Kašanina, kao što su ordenje, radni sto, pribor za pisanje, pisma koje je pisao članovima porodice. Autorka izložbe i ćerka Milana Kašanina, Marina Bojić istakla je značaj radnog stola na kojem je njen otac pisao, simbolišući ga kao pobjedu nad nesrećom koja je porodicu zadesila krajem Drugog svjetskog rata.
Sudbina njegova je i njegove porodice, naravno samim tim i moja, bila je zaista dramatična, jer za vreme samog oslobođenja Beograda nama je izgoreo stan. Ostali smo bez ičega, u njemu su propali tatini rukopisi, velika biblioteka, sve stvari, sve uspomene, sve ono što je činilo naš dom. Kasnije, kada smo nekako došli do nekog malog stana, mi nismo imali ni na šta da legnemo, nismo imali iz čega da jedemo, nismo imali ni šta da jedemo, jer je otac odmah već decembra bio smenjen. Tako da je ostao i bez prihoda, odnosno sa nekim bednim prihodima, od kojih nije mogao naravno da izdržava porodicu. A kasnije, kada je već moglo i kad on je napravio pisaći sto.
Tokom Drugog svjetskog rata Milan Kašanin uspeo je da sačuva muzej kneza Pavla, ali i Miroslavljevo jevanđelje. U posleratnom periodu biva smenjen sa mesta direktora muzeja i skrajnut sa javne pozornice zbog prijateljstva sa knezom Pavlom Karađorđevićem. Kašanin nikada nije postao član Srpske akademije nauka i umetnosti, a prilikom glasanja za prijem u ovu instituciju, zanimljivo, Vasko Popa, dotada čest sabesednik i poštovalac Milana Kašanina, glasao je protiv prijema. Kaže Marina Bojić.
Moj otac je bio vrlo rečit i vrlo je lepo umeo da govori i Vasko Popa je tako potezao neke teme i uvek pokazivao jedno veliko poštovanje jednog mlađeg čoveka prema jednom starijem. Tada je neko dao predlog da se moj otac primi u Akademiju nauka. Prilikom odlučivanja Vasko Popa je rekao da je moj otac bio kvisling i da je protiv toga i tako moj otac nije primljen u Akademiju nauka. Ali je interesantno to isto da kažem, da se moj otac nije ogorčio i znam da je rekao, ja već davno gledam na sve kao na Božje pozorište.
Srpska književnost u srednjem veku kapitalno je delo našeg pisca, istoričara umetnosti i muzealca. Izložbu Milan Kašanin u Senci slave otvorila je Danijela Vanušić, pomoćnik ministra za kulturu i informisanje, a postavka u Pedagoškom muzeju biće otvorena do kraja godine.
Feel my heart is moving fast. I am not afraid or lonely. I am not chasing the ghost of the past. I have found the place where hunger meets the edge, and now I'm facing God. I won't dare look into his eyes. I can only hang my head to the ground. When I try and open my mouth, there's so many words but there's no sound. And the angel comes upon me, and the love I feel is a love I've never known. And it's better than hope. It's better. Every corner of every secret room,
In the light I am adoring. Feel like flying in circles around the moon. When I gaze upon the world, I know that I'm a part of something good. I knew that I could. And it's the love I never know. Better than you and me, so keep driving on, 'cause this is better than home. This is better than home. This is better than home.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
15:38 u kulturnim krugovima Radio Beograda 2, a u knjižari Akademije sinoć je održano prvo predstavljanje nove zbirke poezije Vladimira D. Jankovića pod nazivom Sveta Jelena, koju je objavila izdavačka kuća Stella Polare. Autor u svojoj petoj pesničkoj knjizi predstavlja poeziju koja unapred priznaje poraz, pesme koje pamte i ono što i ne znate da ste zaboravili, kako u pogovoru navodi pisac Muharem Bastur. A šta o Svetoj Jeleni, zanatu i umetnosti govori autor, čućemo od naše Sare Arsenović koja je razgovarala sa njim.
Ja sam u vašim intervjuima pročitala da vi često pravite tu razliku između umetnika i zanatlije i da nekako ta dva pojma povezujete, razdvajate, govorite o tome. Kada govorimo o pisanju poezije, to zanatlija možda nam ne zvuči toliko blisko kao kada je recimo reč o prevođenju. Mi znamo da ste vi plodonosan prevodilac.
Ja baš upravo insistiram na tome da su zanatlija i umetnik zapravo sinonimi, jer su zanat i umetnost nekada u nekom helenskom originalu imali jednu te istu reč, tehne. Tako da ne može biti valjan umetnik ako nije dobar zanatlija. Mislim, uopšte reći za jednog umetnika da je dobar zanatlija ili da je zanatlija ne može biti uvredljivo, kao što ni reći za jednog zanatliju da je umetnik ne znači kovati ga samim tim u zvezdi. Poezija je izrazito zanatska veština, to znaju svi koji pišu poeziju, uključujući i one koji se drže isključivo slobodnog, nevezanog stiha i koji čak preziru rimu i metar, oni moraju znati i oni osjećaju u svom nekom tom, uslovno rečeno, slobodnom kontekstu da je zanat i tekako važan i da bez njega i njihova umetnost bi stajala kao na nekim staklenim nožicama.
Pomenuli ste na promociji da ne čekate inspiraciju, da možda čak i ne verujete u inspiraciju, već da verujete u rad. S druge strane, dugo nismo imali vašu knjigu pesama. Doduše, u ovoj knjizi Na ovoj sveta Jelena imamo 90 pesama, što je zaista ogroman broj, skoro 90. Pa, jel se čekala ta inspiracija? Koliko se dugo radilo?
Nije, ja sam sve vreme objavljivao. Znači, ja nisam bio nešto sada fokusiran na objavljivanje knjige pesama, niti je neka moja knjiga pesama bila i uobličena, recimo, do prošle godine. Znači, sam posle četiri prve knjige pesama Zimus objavio tu knjigu kratkih priča i eseja i sad je ova knjiga stigla. Ja sam sve vreme objavljivao po časopisima, portalima, po novinama na internetu. Znači, nisam imao utisak da sam...
Pauze,
ili? Da, nisam imao utisak velike pauze. Imao sam stalno neku interakciju sa čitaocima. Imao sam taj osjećaj kad uzmeš nešto u papiru pa ti izašla pesma. Ne smatram da je to presudno da mora knjiga da izađe u nekom pravilnom vremenskom intervalu. Ja sam sada presrećan, našao sam izdavača, to jest izdavač je našao mene, Stella Polare, to se uobličilo na jedan, čini mi se, obostrano veliko zadovoljstvo, na jedan lep način koji očigledno i čitaocima prija i u tom sadržinskom smislu, a i vizualno kao knjiga Sveta Jelena očigledno imponuje ljudima.
I evo, mogu da najavim ovom prilikom da ćete vi biti moj gost u emisiji U prvih pet u nedelju od 11 sati, te ovaj razgovor je samo tizer zapravo za to gostovanje. Taj tizer bismo mogli da zaokružimo time Sveta Jelena, to je naziv jedne od pesama. Šta? Kako tumačimo tu Svetu Jelenu u kontekstu ovih skoro 90 pesama?
Pa delimično je to pun naslov, znači zbirka nosi naslov Sveta Jelena, a ta pesma po kojoj je donekle uslovno rečeno nazvana izbirka zove se Sveta Jelena, pa u zagradi Napoleonova pesma. Mislim da su to stvari koje je veoma delikatno i nepotrebno prepričavati. Još bi gore bilo da ja sad prepričavam šta je ta pesma i šta stoji za tog naslova. Mislim da je tu jedino što je važno, jedino što je lepo jeste da ljudi to uzmu i da pročitaju celo. To je to.
Poeziju svakako ne treba tako tumačiti. Hvala najlepše, vidimo se u nedelju.
Hvala, sa zadovoljstvom.
The tipping of scales and the balance of time proceeded. The ticking of clocks and silent homes admitted. Lights ascending. Clash with plane. I don't know.
Sinoć je u galeriji X Vitamin otvorena dvostruka izložba, odnosno dva paralelna samostalna predstavljanja. U pitanju su slike Irene Kovač, Spremi se, koja se može čitati i kao Spremi se, ali i kao Premise, i fotografski kolaž Marije Ćalić, Neuro rezervoar. Otvaranje je posetila Mirjana Bogostojedinović.
Vlasnica galerije X Vitamin, Ksenija Marinković, objašnjava zbog čega je odlučila da aktuelna izložba upravo udruži dve autorke koje se pre ove izložbe nisu poznavale.
Ovo je prvi put u stvari da mi u galeriji otvaramo istovremeno dve izložbe. Obe autorke polaze od fotografije i postupka kolaža koriste u procesu izrade dela. I ta neka doza nostalgije neke kod te Irene Kovač, na primjer, to neke neka vintage estetika, na primjer, a kod Marije Ćalić opet to neko poniranje u neka sećanja, znači taj neki senzibilitet i ta neka atmosfera koja povezuje ove dve autorke na izgled, na prvi pogled, potpuno različite.
Marija Ćalić je najpoznatija i našoj javnosti kao fotografkinja, a fotografski kolaži su joj takođe bliski. Da li su predstavljeni radovi iz najnovije produkcije?
Pa jesu, nastali su prošle godine. Kako su nastali, nisam sebi dala zadatak i temu, naslov toga šta radim, jer ja već duže vremena u stvari imam polazište fotografije, bilo da je moje ili tuđe fotografije, i onda je prerađujem, konstruišem, rekonstruišem, dekonstruišem i gradim je kao neki objekat i na kraju je završna ovako kao fotografije. Iako su ovo kolaže pre svega analogni, ali su na kraju završili ovako, da kažem, zalepljeni u jednoj fotografskoj celini.
Zbog čega motivi predstavljaju ispražnjene prostore, uglavnom crno-bele?
Pa to su neke posvesne slike. To su u stvari mogućnosti da doživimo nešto što kruži oko nas kao slika. Kako mi to možemo da vidimo, odnosno kako vidimo u nekom trenutku, sve zajedno sa onim slikama koje su oko nas, u našoj posvesti, i kako one utiču na taj finalni izgled onoga što je ispred nas.
Svi radovi se tiču prostora.
Da, ja sam žela da studiram arhitekturu. Ja sam opčinjena prostorom i ja bih žela da izađem u prostor sa fotografijom, to je prosto nemoguće, nikakav medijum, ali zato sam ovde fotografisala papire koji su kao neke kulise, koje me već podsjećaju na neki prostor. Mislim, fotografija ne trpi toliko abstraktno, mislim, nije joj prirodi da bude abstraktna, ona je više tako opisna, ali ono mene zanima je ta neka abstrakcija u radu.
Slike Irene Kovač, rađene uljem i akrilom na platnu, nisu uobičajeni način predstavljanja kolaža. Evo kako autorka prilazi promišljanju kombinovanja elemenata na slikama koje čine elementi crno-belih fotografija, ljudi i predmeta naslikanih na abstraktnim bojnim površinama.
Slika nikada nastaje sa nekim predumišljajem unapred. Znači, uvek ideja dolazi sama posmatrajući različite fotografije, da li iz javne sfere i interneta ili iz privatnih kolekcija, znači na mojih roditeljskih i mojih fotografija iz mladosti. Tako da samim posmatranjem tih fotografija ja ulazim u sopstvenoj glavi, pravim u stvari odnose između tih figura na osnovu kojih pravim skice, prvo digitalne, i na kraju štampam, prenosim ih na platno i oslikavam. Znači, ovo nisu klasična kolažistička tehnika, već su ovo slike ulje na platnu, koja je u stvari dobio možda još drugačiji efekat. Pa efekat ulje mi nekako dobija na živosti, jer dobija s tim i slojavanjem. Znači, slikanjem ima slojeva, tako da samim tim dobije nekakvu možda živost, ono, odnosno na neki štampan papir, na običan papir.
Da li vi razmišljate o humoru u nekakvom neobičnom uklapanju predmeta među sobom i figura? Ili je to nešto što prosto proizilazi iz nekakvog vašeg opšteg stava?
Pa mislim da je to moj stav. Da, to je moj stav, pa je samim tim drugima to smešno. Nekad je to uopšte nije smešno, ali na kraju lakše prebrodimo stvari uz humor.
Took all my money and my best friend. You know the story, but here it comes again. I have no pride, I have no shame. You got to make it rain, make it rain. Since you're gone, deep inside it hurts. I'm
just another sad guest on this dark earth. I wanna believe I do in the mercy of the world again. Make it rain,
make it rain.
Got to make it rain.
Make it rain.
The night's too quiet, stretched out alone. I need the whip of the thunder and the wind.
I na kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u ime našeg programa se opraštamo od dugogodišnjeg kolege, novinara i urednika Radio Televizije Srbije Petra Lazovića koji je preminuo u 78. godini. Rođen je 44. godine u Ivanjici, studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, karijeru je započeo 1965. godine kao spiker u Radio Beogradu. U televiziji u Beogradu je došao 74. godine, gde je kao novinar i urednik radio u sportskom, zabavnom i informativnom programu i bio je jedan od prvih urednika jutarnjeg programa televizije Beograd. Posle petooktobarskih promjena 2000. godine bio je vršilac dužnosti generalnog direktora Radio Televizije Srbije. Današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 je realizovala ekipa koju su činili Vladimir Penđer, tonska obrada, Pavle Savić, tonska realizacija, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a Zoran Tasić je bio organizator današnje emisije. Imali ste prilike da čujete i naše kolege iz različitih oblasti koji su vas obavestili o najaktuelnijim informacijama iz kulture i umetnosti u ovoj završnoj emisiji ove sedmice. To su bili Gorica Pilipović, Milan Stokanović, Sara Arsenović i Mirjana Boba Stojadinović. Posle vesti u 16 sati na ovom mestu će biti Sonja Milovanović, sledi Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Uz podsjećanje iz Kolegium Hungarikuma u Beogradu da ovaj vikend od 3. do 5. organizuju vikend savremenog mađarskog filma na otvorenom. Mesto je Topličin Venac, a ulaz za sve zainteresovane je slobodan, uz napomenu da je broj mesta ograničen. I još jedna informacija za sam kraj. Amatersko pozorište Janićije Popović, sekcija Doma kulture u Gračanici, organizuje audiciju za lutkarsku predstavu Misterija nestalog jajeta, i to u subotu 4. septembra od 13 sati u Domu kulture Gračanica, a na audiciju se mogu prijaviti učenici uzrasta od 10 do 17 godina, a odabir glumaca će vršiti reditelj Jelena Đorđević, uz napomenu da ovo pozorište Doma kulture Gračanica je 2014. godine obnovilo rad sa ciljem da okupi decu i mlade koji će na kvalitetan način provoditi slobodno vreme, razvijati talente i učiti se glumi i pravljenju pozorišnih predstava. Još jednom vam želim prijatan dan u ime realizatorske ekipe i preporuka je na pravom ste mestu Radio Beograd 2. Moje ime je Ljubica Krminac.